Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Engadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir mjög ítarlega yfirferð yfir þetta frumvarp. Þetta er stórt og mikið mál, það mun bæta lagaumgjörðina og gera lögin aðgengilegri fyrir þá sem að reiða sig mjög á þennan lagabálk í sinni framfærslu. Það að þessu sinni er ég nú bara með eina spurningu til hæstvirts ráðherra og það varðar 11. grein frumvarpsins og þar er talað að með leyfi forseta jafnframt getur ráðherra ákveðið að sameina þjónustustöðvar Tryggingastofnunar og þjónustustöðvar annarra opinberra stofnana. Og í þessu sambandi voru nefnd Tryggingastofnun og Vinnumálastofnun. Það eru uppi mjög mismunandi hugmyndir það hvort að sameina eigi þessar stofnanir. Það hefur oft komið til tals en ekki fundist niðurstaði það. Ég vil spyrja ráðherra hvort hún telji ekki að þarna sé aðeins verið að fara fram hjá löggjafanum. Það sé í raun og veru verið að ákveðna hálgerða sameiningu án þess að löggjafinn taki ákvörðun þar Ég held að slík sameining hafi marga kosti og veiti svona heildstæðari þjónustu. En ég hef líka þá sterku tilfinningu að það sé stórar stofnanir á sviði velferðamála geti líka verið dálítið þá sé kerfið svolítið orðið alltum faðmandi við einstaklingin og geti orðið dálítið kæfandi. Þannig að ég get með engu móti stutt slíka tillögur nema með því að fara mjög vandlega yfir það en mér langar að spyrja hana hvort að þetta sé ekki raun verið að fara fram hjá löggjafanum þarna.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra andsvari.